Torban darbe yaada idaama jedhu laalchisee waajjirri addawaayiin kan qophaa'e magaalaa Maqalee keessatti leenjii kenname hoogganni naannoo mormee jira. Dhimma kana laalchisuudhaan waajjira addawaayii irraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Murugeetaas Bahaa Maqaleerraa jaalanne dhiyeessa.
Leenjistoonni waajjira ihaadig bakka bu'an kamisaaf jimaata darbe hoogganoota hiwaat ka sadarkaa giddu galeessaaf olaanaaf leenjii waa'ee maddamar kennanii jiran. Leenjiin magaalaa Maqalee keessatti kenname kanarratti kan hirmaatan hoogganoonni hiwaat mormii dhageessanii jiru. Obbo Warras Gabratsaadqaan magaalaa Maqalee keessatti hoogganaa sadarkaa olaanaati. Leenjiin maddamar kenname kun caasaa ihaadig kan hordofu miti jedhan.
አንድ ቡድን የራሱን ሳሰብ ሌሎች አባላትና አመራር ለመጫን
ጋርቱን ቶኮ ያደው ፊ ሚሴንሶታ ፊ ሆገኖተ ከቢሮ ረት ፈኡኒ ሆጂ ጭና ቶኮን ሆጀተ ሙፊ ናሙሰ ፓርቲ ጫፍሰዳ ከናፍ ስሬፈሙ ቀባ ያዲ ጀዱ ያቴራ ጀዳን ጫልጀዳኒ ዴምሰ ጎወምሳ ፈካቱን ገርጋረሙዳን ቀብየንሳስ አከሱማስ ተርቲምኒ ቲናዴም ረኮ ቀባቹ ሳዱበተኒሩ waan adda addaarraa qoqonxoranii fuudhuudhaan yaadi isaa maal akka ta'e haala hin beekamne keessatti hawaasa bu'uura kan hin godhannee fi eenyuuf akka qabsaa'u kan hin mul'isne fudhachuufis ulfaataa akka ta'e yaada gadi bu'aa akka ta'e hubanneerraa jedhaniiru. Leenjiin kun sabaa himaa fi banaa ta'uu irra ture ka jedhan obbo Warras miidiyaa fi kan hin dhiyaanne yoo ta'e illee galmee irratti akka qabamu ta'uu danda'a garuu kunis hin taane jedhan. Leenjiin dhiyaates hirmaattota kan hin ginne ta'uun dubbatameera. Barsiiftuu Mihirat Tasfaa hooggantuu hiwaat ka sadarkaa giddu galeessaati. Hariiroo fi hidhati duraan qabaataa turre amma badaa jira. Garuu sabaa fi afaan addatu hin baasin Itoophiyaa tokkitti haa uumnu jedhu garuu amma jaalalaa misoomni hin jiru jedhaniiru. Thank you.